Max.
Max.
Max Lieber.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն երիտասարդական թեմաներով, նորություններով ու տրամադրությամբ եթերում է Max Liberty-ն. Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն, նախ համառոտ անդրադարձորվա եթերում տեղ գտած թեմաներին։ Կլոր սեղան քննարկում անչափահասների կողմից իրականացվող հանցագործությունների կանխարգելումն ու վերականգնողական աշխատանքները։ Հայաստանը ներկայացնող խումբը Հարավկովկասյան երիտասարդական քաղաքական բանավեճեր նախագծի հաղթող։ Որքանով են Հայաստանի Հանրապետության բուհերը հագեցած տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Երկօրյա աշխատանքային այցով այսօր Երևան է ժամանել Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով տեղակալի օգնական Թինե Քեյդենաուն։ Նախատեսված են փող պետքարտուղարի օգնականի հանդիպումները Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարության ներկայացուցիչների, ինչպես նաև քաղաքական ուժերի առաջնորդների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Իրանական ընկերությունները կոնսորցիում են ստեղծելու Հայաստանի երկաթուղային ցանցը Իրանի միջոցով միջազգային ջրերին միացնելու համար։ Այս մասին երեկ հայտարարել է Իրանի ճանապարհների և տրանսպորտի փոխնախարար Ռեզա Փիլհայեն։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Բեռնար Ֆասյան և Իգոր Պոպովը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը երեկ Վաշինգտոնում հանդիպել են ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ուիլյամ Բերնսի հետ։ Քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերջին շրջանի և առաջիկա գործունեությունը։ Չորեքշաբթի երեկոյան երկօրյա այցով Բաքու են ժամանել ամերիկացի 6 օրենսդիրներ կոնգրեսի ադրբեջանի հարցերով խմբի համանախագահ Բիլ Շուստերի գլխավորությամբ։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ կոնգրեսականները 5-7 օրը կհանդիպեն ադրբեջանի բարձրաստիճան ղեկավարների հետ, քննարկելու երկու երկրների հարաբերություններն ու դրանց զարգացման ընթացքը։ Միացյալ Նահանգների արտահանման և ներմուծման բանկը երեկ հաստատել է Ադրբեջանի կողմից արդիական արբանյակի ձեռքբերումը ֆինանսավորելու գործարքը։ Հաղորդելով այդ մասին, Վաշինգթոնի Հայդատի Գրասենյակը քննադատում է բանկի որոշումը, հիշեցնելով մասնավորապես, որ ընդամենը շաբաթներ առաջ պաշտոնական Բաքուն սպառնում էր քաղաքացիական օթանավեր ոչնչացնել։ ԱՄՆ-ի հարավային նահանգներում փոթորիկների հետևանքով անցած մի քանի օրերին զոհվել է ավելի քան 60 մարդ, վերջին 24 ժամվա ընթացքում միայն Ալաբամա նահանգում զոհվել է 25 մարդ։ Լիբիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջին Քրեցն ասել է, որ որոշ հետազոտությունների համաձայն Լիբիայում 2 ամսից ավելի տևող ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվածների թիվը կարող է հասնել 30,000-ի։ Միաժամանակ դա նշել է, թե զոհերի ստույգ թիվը պարզել այսօրվա դրությամբ շատ դժվար է։ Դեսպանը դեռ հունվարին էր հեռացվել Տրիպոլիից։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը չի համաձայնեցրել Սիրիայում հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ բիրտուժի կիրառումը դատապարտող բանաձևի նախագիծը, քանի որ Ռուսաստանը, Չինաստանը և խորհրդի մի շարք այլ անդամներ դրան հավանություն չեն տվել։ Ճապոնիայում ֆրանսիացի և ամերիկացի մասնագետների աջակցությամբ պայմաններ են ստեղծվում մայիսի սկզբից 70,000 տոննա ռադիոակտիվ ջրերի վերամշակման համար ռադիոակտիվ նյութերը ջրից զատելու նպատակով։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը քննություն է սկսել բենզինի դեֆիցիտի կապակցությամբ։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել է պատասխանատու բոլոր պաշտոնյաներին շտապ պարզել երկրի որոշ շրջաններում արձանագրված վառելիքի դեֆիցիտի պատճառը։ Ռուսաստանը հայտարարել է մայիսին բենզինի արտահանումը դադարեցնելու մասին, արտադրված վառելիքն ամբողջությամբ կուղվի ներքին շուկա, այդ մասին ասել է էներգետիկայի փոխնախարար Սերգեյ Կուդրյավցևը. Եմենի մայրաքաղաքում ընդդիմության բողոքի ակցիաները ցրելիս 3 առնվազն 14 մարդ է զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Քուվեթի կունը լրատվական գործակալության փոխանցումը ցուցարարների վրա կրակ են բացել անվտանգության ուժերը եւ քաղաքացիական հակոստներով զինյալները։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և World Vision Armenia կազմակերպության աջակցությամբ այսօր կազմակերպվել էր կլոր սեղան քննարկում նվիրված անչափահասների կողմից կատարված հանցագործություններին, դրանց կանխարգելմանն ու վերականգնողական աշխատանքներին։ Քննարկմանը ներկա էին արդարադատության, կրթության և գիտության նախարարությունների հատուկ դպրոցների և խնդրով զբաղվող տեղական ու միջազգային հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Ոստիկանությունը անչափահասների կողմից իրականացված հանցագործությունների թվին նվազում է գրանցել նախորդ տարիների համեմատությամբ։ Կլոր սեղան քննարկման մասնակիցները ներկայացել են իրենց առաջարկներով ու դիտողություններով։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Իբրև անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների հիմնական պատճառ ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետի տեղակալ Նելի Դուրյանը նշում է ընտանիքի եւ մանկավարժների պարտականությունների թերացումը դաստիարակության սխալ մեթոդ ընտրելու կամ առհասարակ երեխայի դաստիարակությամբ չզբաղվելու առումով։
Ծնողը զլանում է հետևել երեխայի վարքին, զերծ պահել նրան չարնկրտումներից, հեռացնել վատ շրջապատի ազդեցությունից, լուծել երեխայի զբաղվածության հարցը։
Հայաստանի մանկական ասոցիացիայի նախագահ Վարուժան Սեթրակյանը հակադարձելով Դուրյանին ասաց, որ անչափահասի հանցագործության հիմնականում գողություն անելու դրդապատճառը սոցիալական անապահով վիճակն է։
Կամ ուտելու բան չունի, կամ ինչ-որ պակաս ունի, որը նա այդ գողությամբ ուզում է լրացնել։ Այս հարցում արդեն ոստիկանն էլ չի օգնի, ոչ հատուկ մանկավարժը, ոչ էլ հոգեբանը։ Այստեղ արդեն պետք է պետական աջակցություն, որպեսզի երեխան ապահովված լինի եւ չգնա նման քայլերի։ Մենք ձուկը պետք է գլխի հոտածը կանգնեցնենք, այսինքն հիմնական պատճառը մեր երկրում բոլորսը գիտենք, որ սոցիալական ծայրահեղ աղքատությունն է, որը եւ վերում է նման հանցագործությունների, երեխաները հանցագործ չեն ծնվում, նրանք դառնում են եւ դրա հիմնական պատճառը սոցիալական ծանր վիճակ։
Ոստիկանության տվյալներով վերջին մի քանի տարիների նկատվում է անչափահասների կողմից իրականացված հանցագործությունների եւ կրկնահանցագործությունների թվի նվազում։ 2010 թվականին կատարված 511 հանցագործություններից 452-ն են իրականացվել անչափահասների կողմից, իսկ 2009 թվականին արձանագրված 532-ից 477-ին են մասնակցել անչափահասները։ Հանցագործություն կատարած անչափահասներից նախկինում եղել են դատապարտված 2007 թվականի տվյալներով 26, իսկ 2010 թվականի տվյալներով 14-ը։ Որպես հանցատեսակ առաջին տեղում գողություններն են, երկրորդ տեղում մարմնական վնասվածքի դեպքերը։ 2009-ից 2010 թվականի արդյունքներով նվազել է նաև կրկնահանցագործություն կատարած անչափահասների թիվը։ Հանցագործություն կատարած 14-ից բարձր տարիքի անչափահասների նկատմամբ կիրառված ազատազրկման հետ չկապված պատժամիջոցների հսկողությունը իրականացվում է արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի կողմից։ Լևոն Ավետիսյանը այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի պետն է։ Նրա փոխանցումով մինչև այսօր կենտրոնում գրանցվել է անչափահասի կողմից իրականացված գողության 20, դանակահարության 11, մուրացկանության 3, սեռական հանցագործության 2 դեպքեր, իսկ ծեծի, վանդալիզմի և առանցքյալ մեքենավարելու 1-ական դեպք։ Այս պահի դրությամբ այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնում գրանցված են 100 անչափահասներ, որոնց երեքը աղջիկներ են։
Անդրադառնալով անչափահասներին նշենք, որ կատարված իրավախախտումների հիմքում հաճախ կարող են հանդես գալ տարիքային առանձնահատկությունների հետ կապված խնդիրներ։ Այս տարիքում մեծանում է ինքնահաստատվելու, ինքնուրույն ձեռք բերելու ձգտումը, որին հասնելու համար հաճախ դեռահասները ընտրում են ոչ ճիշտ ուղի, շփվելով հանցավոր անձանց և խմբերի հետ։
Հանրապետությունում այսօր գործում են անչափահաս իրավախախտների հետ իրականացվող կանխարգելիչ աշխատանքներով զբաղվող 7 կենտրոններ, որոնցից մեկը դեռ 2007 թվականից գործում է Վանաձորում։ Կենտրոնի ղեկավար Ռուդիկ Վարսյանի խոսքով 2007 թվականից առ այսօր կենտրոնը տվել է 49 ուղղված անչափահաս, որից 7-ը աղջիկներ են։ Կենտրոնի գործունեության հիմքում ընկած է վերականգնողական սկզբունքը։ Եթե նախկինում իրավախախտ անչափահասի հետ աշխատում էին ոստիկանները, ապա այստեղ այդ պատասխանատվությունը ստանձնում է համայնքը, որպեսզի իրավախախտ անչափահասը լիարժեք քաղաքացի դառնա, պետք է իր գործողություններով օգտակար լինի նաև համայնքին։ Այդպիսի աշխատանքներից են օրինակ
դպրոցի քարտեզները նորոգել կամ մեկ այլ փոխհատուցում համայնքի համար ծառատունք կազմակերպելը։ Վանդալիզմի դեպքում մեկ այլ անչափահաս փչացել է Հրանտ Մաթեոսյանի արձանը։ Այդ դեպքում որպես փոխհատուցում անչափահասը կարդացել է բոլոր Հրանտ Մաթեոսյանի պատմվածքները, շարադրություն գրել և այցելել է բրուտագործական արհեստանոց, որտեղ քանդակագործի հետ մասնակցել է այդ արձանի մակետի պատրաստման աշխատանքներին։
Կենտրոնների գործունեությունն իրականացվում է վերականգնողական խորհրդի միջոցով, որտեղ ընդգրկված են արվեստագետներ, հոգևորականներ և այլ մասնակիտությունների տերանձիկ։ Վերականգնողական կենտրոններում հայտնվում են այն անչափահասները, որոնք նախկինում հաշվառվում էին ոստիկանությունում։ Նելի Դուրյան։
Այսօր ունենալով այս վերականգնողական կենտրոնը մենք կարող ենք ներկայացնել այնտեղ հաշվառման չդասեն, և այստեղ աշխատում է մի խումբ մասնագետների, որոնք որ երեխաներին այլ մեթոդներով հոգեբանն է աշխատում, սոցիալական աշխատող, մանկավար և բավականին դրական արդյունքներ են ունենում երեխաների հետ աշխատելու արդյունքում։ Կոնկրետ առ այսօր մենք ներկայացել ենք շուրջ 400 անչափահաս, որից արդեն 320-ի դեպքում մենք ունենք դրական արդյունքներ։
Անդրադառնալով անչափահասների նկատմամբ տարվող դաստիարակչական աշխատանքներին, ընդգծենք, որ իրավաբանների և հոգեբանների միջազգային ասոցիացիայի նախագահ Խաչատուր Մարոզյանը մեզ հետ ունեցած հարցազրույցներից մեկում նշում էր, որ քրեակատարողական հիմնարկները հատկապես անչափահասների համար պետք է վերականգնողական բնույթ կրեն, և որտեղ պետք է բացառվեն ծեծն ու նվաստացումը։
Սովետական ամբողջատիրությունից եկող իներցիա, այսօր դժվար է մեր համակարգին պոկել դրանից, որ պատիժը ինքը չի կրում մարդուն նվաստացնելու, վախեցնելու, կամ ահաբեկելու, կամ ծեծելու, մոտեցումներ ապահովում են, այսինքն պատիժ բառը ընկալվում է, ասոցացվում է մարդկանց հոգեբանության մեջ որպես նվաստացման միջոց, ծեծելու, ճնշելու, վախեցնելու, ահաբեկելու։
Նելի Դուրյան։
Ինքս ղեկավարում եմ անչափահասների գործերով բաժանումը, և ես նույնպես որպես քաղաքացի, որպես հայ մարդ չեմ պատկերացնում, որ ո՞րց է միտեղ, լինի դա քրեակատարողական հիմնարկ, լինի դա ոստիկանություն, լինի դա այլտեղ անչափահասի նկատմամբ կիրառվի բռնությունը, որովհետև բռնությունը նրանց նկատմամբ ուղղակի անընդունել է։ Գիտեք, ես չեմ կարող բացառել, բայց ես նման տեղեկություն չունեմ և ի վերջո չեմ ուզում հավատալ։
Վերջին 10 տարիների կտրվածքով անչափահասների հանցագործությունների ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է 1997 թվականին։
Ընդհանրապես 97 թվականներ, երբ որ մենք ունեինք ամենաշատ մուրացիկների քանակը, որոնք եւ կատարում էին հանցագործություններ, որոնք եւ կատարում էին գողություններ, որոնք զբաղվում էին փողոցում մուրացկանությամբ, կարողացանք վերադասիրակել այս անչափահասներին։ Հիմնական մասը այդ անչափահասները վերադարձան նորմալ կյանքի հանրակրթական դպրոցներ։
World Vision Armenia կազմակերպության երեխաների իրավունքների պաշտպանության ծրագրի ղեկավար Անահիտ Գրիգորյանի խոսքով, գլոր սեղանի նպատակն է ստեղծել երկխոսություն պետական և հասարակական սեկտորի միջև, որպես ծրագրի ամփոփում World Vision Armenia-ն այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի հետ միասին շուրջ 20 իրավախախտ երեխաների համար կիրականացնի մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներ։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Միացիր Max Liberty-ին կարճատև դաթարից հետո, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Հիշեցնեմ, որ դու միացել ես ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականին։
Այս տարի Վրաստանի երիտասարդական ֆորումը առաջին անգամ իրականացրել է Հարավկովկասյան երիտասարդական քաղաքական բանավեճեր նախագիծը, որին Հայաստանը ներկայացել էր 5 երիտասարդներից բաղկացած խմբով, որն իրենք անվանել էին Համերաշխ Հայաստան։ Կիսաեզրափակչում հաղթելով Վրաստանին, Համերաշխ Հայաստանը եզրափակչում մրցել է Ադրբեջանը ներկայացնող խմբի հետ, զբաղեցնելով առաջին տեղը։ Բանավեճի թեմաները տարբեր են եղել Եվրոինտեգրումից մինչև քաղաքացիական հասարակություն։ Կարլեն Ասլանյանն է վերադարձել հաղթող խմբի հետ հանդիպումից։
Ապրիլի 16-ից 22-ը Թբիլիսիում անցկացված Հարավկովկասյան երիտասարդական քաղաքական բանավեճեր նախագծին մասնակցել են 4 թիմ Վրաստանից եւ մեկական Հայաստանից ու Ադրբեջանից։ Թեմաները հիմնականում առաջվել են Հարավային Կովկասի ինտեգրացիային, եվրոպական կառույցներին, քաղաքացիական հասարակության կայացմանը եւ այլն։ Հաղթելով Վրաստանի թիմին կիսաեզրափակիչում, Հայաստանը ներկայացնող Համերաշխ Հայաստան թիմը եզրափակիչում հանդիպել է Ադրբեջանի թիմին։ Բանավեճը հեռարձակվել է Կովկասի հեռուստալիքի ուղիղ եթերում ժյուրի կազմում եղել են փորձագետներ։
Էքսպերտները փորձագետների կազմը եւս բավական օբյեկտիվ օրենքներ են ընտրված։ Երկու փորձագետ Ադրբեջանից՝ Արզու Աբդուլլայևան եւ Ալիա Բասովը։ Աբդուլլայևան Հելսինկիյան խմբի ներկայացուցիչն է Ադրբեջանում, Ալիա Բասովը հայտնի քաղաքագետ։ Հայաստանից ներկայացնում էր գլոբալիզացիա եւ տարածաշրջանային համագործակցության վելույթական կենտրոնը, որպես փորձագետ հանդես էր գալիս Ստեփան Գրիգորյան։ Վրացական կողմից 3 էքսպերտներ կային, հոգեբաններ եւ քաղաքագետներ։
Հայկական թիմից պատմաբան Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտ Արտակ Խաչատրյանը ընդգծում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությանը անդրադարձ քիչ է եղել։ Արտակի խոսքով հանուն ճշմարտության պետք է նշել, որ ադրբեջանական կողմը բավական հանդուրժող է եղել։
Անթատ այսօր հայտարարություններ են կատարում հակամարտության խաղակարգավորման, խաղակարգավորման ուղիների որոնման մասին, սակայն չի նշվում գոնե մոտավոր հստակ մեխանիզմ, թե ինչպես պետք է կատարվի խաղակարգավորում եւ երկխոսությունը, երբ հասարակությունները մեծ ջրբաժան է բաժանում այդ հասարակություններին։ Մեր կարծիքով կարևոր նախապայմաններից մեկը դա երկխոսության մերձեցման մեջ է, կարևոր նախապայմաններից է, քանզի դա կօգնի միմյանց նկատմամբ ձևավորված ներհասարակական կարծրատիպերի հաղթահարմանը։
Կարեն Սիրունյանը, ով եւս պատմության ֆակուլտետի ասպիրանտ է, պատմեց, որ մասնակիցներին թեմաները հանձնարարվել են բանավեճից մեկ օր առաջ։ Կարենի կարծիքով հաղթանակի հարցում հայկական թիմին օգնել է նաեւ գենդերային հավասարությունը։ Թիմի 5 անդամներից 3-ը աղջիկներ են եղել։
Եվս տայդան տրվում էին գնահատականներ մտքի ճկունության համար, թեկուզ և մտքի արագագործության համար, մասնակիցների պատրաստվածության գիտելիքի առումով, նրանց բանավեճի կուլտուրայի համար էին տրվում գնահատականներ, գնահատական տրվում էր ինտերակտիվի քվեարկությամբ, թե որ թիմի նրանք ի վերջո համակրեցին, հաշվի էր առնվում յուրաքանչյուր անդամի գիտելիքը նաև, չէ՞ որ ասենք թիմը թիմ, բայց այնտեղ յուրաքանչյուր անդամը ունեցավ իր ուրույն, ասենք ներմուծությունը իր խաղում։
<Sess-> Ամերաշխ Հայաստան թիմում չեն եղել կուսակցականներ, սակայն Ադրբեջանի թիմում ներկայացված են եղել թե իշխանական և թե ընդդիմադիր կուսակցությունից երիտասարդներ։ Հայաստանի թիմը, որպես Կովկասի եվրոինտեգրման ճանապարհ, նշել է Կովկասի տուն նախաձեռնության ստեղծումը, անգամ եթե չեն հարթվել տարածաշրջանային հակամարտությունները։
Շատերը գտնում են, որ Կովկասյան տունը կարելի է կառուցել կամ կարելի է դրան հասնել միայն այն ժամանակ, երբ որ տարածաշրջանային կոնֆլիկտները արդեն լուծված կլինեն, եւ Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւ հարավհոսեթական վրացական ու վրացափազական։ Մենք առաջարկեցինք, որ իսկ ինչու չի կարելի կառուցել Կովկասյան տուն միջև հակամարտությունների որոշումը։ Միգուցե հենց այդ Կովկասյան տունը, որպես այդպես ինք կոգնի հակամարտությունների լուծմանը կամ ինչ-որ մի նոր մեթոդ կառաջարկի։
Մենք սպասենք կոնֆլիկտների կարգավորմանը, միգուցե դա շատ ավելի երկար տևի մեր սպասվածից, իսկ մենք ցանկանում ենք որքան կարելի է շուտ ինտեգրվել Եվրամիությանը։ Իհարկե դա չի արվելու որևիցե մեկի ազգային շահերը ոտնահարելու սկզբունքով կամ դրա հիման վրա։
Բանավեճն ընթացել է ռուսերենով, Արտակ Խաչատրյանի համոզմամբ նաև լեզվի իմացությունն է օգնել հայկական թիմին։
Թեման է Եվրոինտեգրում և տարածաշրջան, այսպես ավելի կոնկրետ։ Ադրբեջանական թիմը ինչու պարտվեց։ Կարևոր գործոններից մեկը թեմայի դիրապետել խորությամբ և դիրապետած թեմային միջև վերջ հետևողականները հեռուստաբանավիճի ժամանակ պաշտպանել։ Գուցե դու պատահի դու թեման շատ լավ գիտես, սակայն դա պաշտպանելու քո տեսակետները, քո թեման ներկայացնելու միջև վերջ հետևողական տանելու դրամաբանությունն ու կամք չունես։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը կարծում եմ թեմային վարչեր դիրապետում, սակայն եթե համատենք ակնհայտեր, որ հայկական թիմը և առավել խորագիտեր թեմա և միջև վերջ հետևողականներին տարավ։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Որքանով են Հայաստանի Հանրապետության բուհերը հակեցած տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի օգնականի խոսքով այս առումով դրական առաջընթաց նկատվում է։ Մինչդեռ Սինոպսիս ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրենը նպաստում է, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանը դեռ պատրաստ չէ տալ որակյալ մասնագետներ։ Խնդիրը համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների ու տեխնիկական բազայի պակասն է։ Լիաննա Մնացականյանը գնացել թեմայի հետքերով։
Ուսանող երիտասարդներ շատերը մշտապես դժգոհում են հայաստանյան բուհերի նյութատեխնիկական բազայից, տեսական գիտելիքներից և նշում են, որ չնայած բարեփոխումներին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում ու ուսումնական գործընթացում լաբորատորիաների հագեցվածությունն ու տեխնիկան հեռու են եվրոպական չափանիշներից։
Չեմ կարող ասել բավարար այդ մակարդակի արդեն, բայց համեմատած նախորդ տարիների առաջընթացը կա, այսինքն այդ համակարգչային տեխնոլոգիաները, նույն համակարգչային դասընթացները ավելի զարգացել են, ավելի բարձր մակարդակի վրա են գտնվում այժմ։ Նույն ծրագրերի հանդեպ մոտեցումը, տեսակետը եւ ինչը համակարգիչը շատ կարեւոր է այժմ եւ շատ մեծ դեր է խաղում։ Շաբաթական ունենում ենք 2 ժամ, որը տևում 88 րոպե տևողությամբ, որի ժամանակ ծանոթանում ենք ծրագրերին, կատարում ենք գործնական աշխատանքներ, եւ որ վերջացնում ենք մեր աշխատանքը, նա կարող ենք այցելել սոցիալական կայքեր։
Էլեկտրոնային ավտոմատացված նախագծման բնագավառի առաջատար Սինոպսիս ամերիկյան ընկերությունը հիմնադրվել է 1986 թվականին ԱՄՆ-ում, ունի 60-ից ավելի մասնաճյուղեր աշխարի 25 երկրներում։ Ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղը, որ ԱՄՆ-ից դուրս գտնվող Սինոպսիսի ամենամեծ մասնաճյուղերից մեկն է, հիմնադրվել է 2004 թվականին։ Ընկերությունն իր ուսումնական դեպարտամենտի միջոցով իրականացնում է բուհ արտադրություն մոդելի վրա հիմնված կրթական գործընթաց։ Սինոպսիսը համագործակցում է աշխարհի աշխարհի ավելի քան 1300 համալսարանների հետ եւ միայն Հայաստանում ունի իր առանձին ուսումնական դեպարտամենտը։ Հայաստանում ընկերությունը համագործակցում է Երևանի պետական ճարտարագիտական, Հայաստանի ամերիկյան եւ ռուս հայկական սլավոնական համալսարանների հետ։ Ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանի համոզմամբ երկու պատճառ կա, որ մեր բուհերը չեն կարողանում բարձրորակ կադրեր պատրաստել։ Առաջինը բուհերի տեխնիկական պատրաստվածության հագեցվածության հարցն է։
Դա շատ շատ թանկ հաճույք է։ Ասեմ ձեզ, օրինակ միկրոէլեկտրոնիկայի բնագավառում, որպիսի էլեկտրոնային ավտոմատ նախագծման ինժեներներ պատրաստում են, ոնց որ ասենք մեր ընկերությունն է պատրաստում, հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարով գումարներ են պետք այդ լիցենզիաները ծրագրային գործիքները գնելու համար։ Բնական է, որ Հայաստանում նա բուհերը չեն կարող, նա աշխարհում էլ շատ քիչ բուհեր կա, որ իրենց կարող են թույլ տալ նմանատիպ բազա ունենալ։
Հաջորդ հարցը պրոֆեսիոնալ դասախոսական կազմ ունենալու խնդիրն է։ Ոլորտը շատ արագ է զարգանում եւ մեր դասախոսները պետք է տեղյակ լինեն բոլոր նորամուծություններին, պարբերաբար վերապատրաստվեն, ինչը եւս կապված է ֆինանսական խնդիրների հետ։
Ուղղի չունեն հնարավորություն իրենց դասախոսական կազմին այդ տրեյնինգային բարձրագույն որակավորման դասընթացներին մասնակից դարձնելու։ Եվ սովորաբար մասնավոր ընկերությունները, որոնք մտածում են իրենց կադրերի պատրաստման եւ ուղերի հետ ուզում են համագործակցություն, այ հիմնականում իրենք այս երկու խնդիրն են լուծում՝ մասնավորը, իսկ ուսանողներն ու դասախոսները արդեն բուհինն են։ Այսինքն ի՞նչ անում մասնավորը կոնկրետ մեր ընկերությունը։ Մենք ստեղծում ենք տեխնիկական հագեցվածության միջավայր, կրթում ենք դասախոսները, մշակում ենք կրթական ծրագրեր եւ համասարանի հետ միասին այդ կրթական ծրագիրը տանում ենք առաջ։ Արդյունքում ավարտում են այդ ծրագրով բավական որակյալ ուսանողներ, որոնք արդեն պահանջարկված են ՏՏ ոլորտի ընկերությունների կողմից։
Ընկերությունը կադրերի խնդիրը լուծում է սեփական ուժերով։
Մեր դասընթացները պոլիտեխնիկի հետ, որ անում ենք, մոտավորապես 55%-ը նախկին ավարտողների աշխատում են մեր ընկերությունում։ Այսինքն դա բավական մեծ ցուցանիշ է։ Եվ մեր ընկերությունում աշխատողների, ամբողջ աշխատողների մոտ 30%-ը մեր նախկին ուսանողներ։ Եթե բուհը իզորը լիներ պատրաստել որակեր կադրեր, ընկերությունը այդ ներդրումները չէր անում, բայց ստիպված է անում, որպեսզի իր համար կադրեր պատրաստի։
Վարչապետի օգնական Վարդան Նիկոյանի խոսքով վերջին տարիներին մեր բուհերում էապես զարգացել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագիտությունների ուսուցումը։ Դրա մասին վկայում են ուսանողներն ու շրջանավարտները, ովքեր ավարտելուց հետո անմիջապես աշխատանք են անցնում։
Ցի գախնիկ չեմ բացատրի, որ մեր աշխատանքի շուկայում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում էական տեղ են զբաղեցում երիտասարդ մասնագետները, մինչև 20 տարեկան ընթուք, որոնք բավական լուրջ կշիռում են եւ լուրջ գիտելիքներով են հագեցած։ Պահանջարկը ամբողջ աշխարհում այսօր շատ բարձր, ամբողջ աշխարհը գնում է դեպի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում։ Հայաստանում վարչապետը համատել էր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը լեռնաուսանողական ոլորտի հետ։ Պահանջարկը այնքանով է բարձր, որ ճգնաժամի տարիներին տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կարողացան ապահովել Հայաստան 17% աճ։ Դա արդեն իսկ խոսում է ոլորտի առաջնահերթության մասին։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Սիր Մաքս Լիբերթին կարճատև դաթարից հետո ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։
Մաքս Լիբերթի
հոգնել եմ փիլիսոփաներից,
ինքս եմ գծում իմ սահմանները,
կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել
ու հոգնել եմ դիետաներից,
ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Max Liberty.
Տավորասում էի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օդապարիկով թռչել։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
We'll be right back.
ոստիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։ Հիշեցնեմ, որ դու միացել ես Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականին։ Նախ ծանոթանանք օրվա հետաքրքրաշարժ իրադարձությունների շարքին։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի որոշմամբ եւ միջազգային մրցանակաբաշխության հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա ՅՈՒՆԵՍԿՕ Հունաստան 2011 թվականի Մելինա Մերկուրիի հեղինակավոր մրցանակը կիսելու են Հայաստանի Գարդնի պատմամշակութային արքելոց թանգարանը եւ Պաղեստինի տարածքում գտնվող Բաթիր վայրը։ Մրցանակի հանձնման պաշտոնական արարողությունը տեղի է ունենալու մայիսի 24-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում Փարիզում։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ու տեղեկատվության վարչության փոխանցումը ՅՈՒՆԵՍԿՕ Հունաստան Մելինա Մերկուրի միջազգային մրցանակը շնորվում է 2 տարին 1 անգամ այն անհատին կամ կազմակերպություններին, որոնք նշանավոր ավանդ ունեն մշակութային լանդշաֆտի պահպանման եւ կառավարման բնագավառում։ Մրցանակի հայտը համատեղ պատրաստվել եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանն էր փոխանցվել Հայաստանի մշակութային նախարարության պատմամշակութային արքելոց թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործերով Հայաստանի ազգային հանձնաժողովի կողմից։ Սորը բայց աջուրթի տունը վաճարքի է հանելու ԱՄՆ ռազմավարական ծառայությունների վարչության լրտես Մարի Ալին Գրիֆտին պատկանող թանկարժեք զարդերի հավաքածուն։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նա աշխատել է Իսպանիայում։ Մարի Ալին Գրիֆիտը, ով որպես մոդել էր աշխատում Միացյալ Նահանգներում, ամերիկյան լրտեսական ուժերի կողմից հավաքագրվում եւ 1943 թվականին ուղարկվում է Իսպանիա։ Արդյունքում նա ամուսնանում է իսպանացի արիստոկրատի հետ եւ ստանում դքսուհու կոչում։ Աջուրթում կցուցադրվում Վեն Գրիֆիթի զարդերը, մանյակ ադամանդներով եւ սուտակով զարդարված օղերը եւ մետաղազարդերը։ Աճուրթում մեկնարկային բարձր գին են սահմանվել զմրուխտով պատված թանկարժեք գլխանոցի, գնահատվել է $10 million եւ 11 կարատանոց վարդագույն ադամանդի համար, որի նախնական գնահատմամբ արժեքը $16 million է։ Աճուրթը կկայանա Ժնևում մայիսի 17-ին։ Ներկայումս ԱՄՆ-ում բնակվող նախկին Միս Ռուսաստան Աննա Մալովային բռնել են Նյու-Յորքյան խանութներից մեկում գողություն կատարելիս։ Ինչպես գրել է New York Post պարբերականը, նախկին գեղեցկուհին փորձել է խանութի դուրս բերել Strawberry ապրանքանիշի հագուստ եւ մի քանի զույգ կոշիկ։ Մալովային տեղի ոստիկանները բռնել են գողացած հագուստը խանութից դուրս բերելիս, նրան մեղադրում են մանր գողություն կատարելու եւ գողությունը յուրացնելու մեջ։ Կինը դատարանի առջև կկանգնի մայիսի 24-ին։ Աշխարհի բնակչության կեսից ավելին հավատում է Աստծուն, վկայում են բրիտանական Ipsos հետազոտական կենտրոնի անցկացրած հարցման արդյունքները։ Աշխարհի 23 պետություններում անցկացված հարցմանը մասնակցել է շուրջ 18,000 մարդ։ Նրանց 51%-ը նշել է, թե հավատում է Աստծո գոյությանը, 17%-ը ասել է, թե աթեիստ է։ Հարցվածների ևս 18%-ն էլ առայժմ չի կողմնորոշվել հավատալ Աստծուն, թե ոչ։ Հավատացյալների թվով աշխարհի առաջատարներն են Ինդոնեզիան և Թուրքիան։ Ինդոնեզիայի բնակչության 93% և Թուրքիայի բնակչության 91%-ը ըստ հետազոտության արդյունքների հավատում է Աստծո գոյությանը։ Քրիստոնյա պետությունների շարքում հավատացյալների թվով միանձնյա առաջատարը Բրազիլիան է 84%-ով։ Մեկնաբանելով հարցման արդյունքները Ipsos-ի գործադիր տնօրեն Bob Ruffin նշել է. Շատերին կարող է թվալ, թե մենք ապրում ենք աշխարհի մի դարաշրջանում, սակայն պարզվում է, որ գլոբալացված աշխարհի շատ բնակիչների համար հոգևոր կյանքը շարունակում է պահպանել իր կարևորությունը։ Աթեիստների թվով առաջատարները արևմտյան Եվրոպայի պետություններն են։ Ֆրանսիայում աստոգոյությանը հավատում է բնակիչների 39%, Բելգիայում 34%, իսկ Գերմանիայում ընդամենը 31%-ը։ Հավատացյալների թիվը բավական ցածր է նաև Ճապոնիայում, մոտ 33%։ Իպսոսի ղեկավարը Ռոյթերզին տված հարցազրույցում նաև նշել է. Մեր անցկացրած հարցման ևս մի զարմանալի արդյունք այն բավական մեծ թվով մարդկանց առկայությունն է, ովքեր պարզապես չեն կարողանում կողմնորոշվել, ինչպես է առաջացել կյանքը և ինչ է լինում մարդկանց հետ մահվանից հետո. Հետազոտության արդյունքների համաձայն ամենաշատը դրախտի և դժոխքի գոյությանը հավատում են ինդոնեզիացիները, թուրքերն ու հարավաֆրիկացիները. Բրիտանացի սոցիոլոգները նաև փորձել են պարզել, թե մոլորակի և մարդարարածի առաջացման որ տեսությունն է առավել մեծ տարածում գտել աշխարում։ Իպսոսի մասնագետների վկայությամբ աշխարի բնակչության 41% համոզված է, որ մարդն առաջացել է էվոլյուցիայի արդյունքում, 28% համոզմամբ մարդուն աստված է ստեղծել, և 31% այս հարցում դեռ չի կողմնորոշվել։ Էվոլյուցիոն տեսության կողմնակիցները հիմնականում բնակվում են արևմտյան Եվրոպայում, ինչպես նաև Չինաստանում և Ճապոնիայում, նշում են բրիտանացի սոցիոլոգները։ Ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Գրանիշ կայքը, որ ստեղծվել է մոտ 2 առաջ, այսօր հայաստանյան գրական դաշտի ամենամեծ ինտերնետային տիրույթն է, որտեղ կան և գրողների նոր ստեղծագործություններ, և դասականների գործեր, և գրքեր, որ հնարավոր է ներբեռնել։ Գրանիշը ըստ ինտերնետային կայքի հիմնադիր Կարեն Անտաշյանի կայացավ բազմաթիվ հեղինակների զուգահեռ և փոխադարձներ դրման շնորհիվ։
Որն էր գաղտնիքը, որ առցանց Գրանիշը կայացավ։ Լիքը հեղինակներ սկզբից թերահավատորեն, սկզբից մի քիչ սկասկացելով, բայց ընթացքում հավատացին ու արդյունքում ստացան իրավիճակ, երբ որ մարդիկ իրենց նոր գրած գործը ուղարկում են ոչ թե տպվելու ինչ-որ թերթում գրական մամուլում, այլ ուղարկում են Գրանիշին, որտեղ գիտեն հենց նույն պահին առնվազն 500,000 մարդ նույն օրը կարդալու է ու արձագանքելու այդ նյութին։
Վերջերս լույս տեսավ Գրանիշ գրական հանդեսը, որը կարելի է համարել նույն անունը կրող ինտերնետային կայքի տրամաբանական շարունակությունը կամ կատարվող աշխատանքի հաջորդ փուլը։
Հիմա դառնալով Գրանիշ ամսագրին, առաջի համարին բոլոր հեղինակները տվել են անտիպ ստեղծագործություններ, իդեպ լավագույնները իրենց գրացանկից, և դա համարվում է մեր ընդհանուր ներդրումը այս գործի կայացմանը։
Գրական հանդեսի համախմբագիրներից մեկը հենց երիտասարդ գրող Կարեն Անտաշյանն է, խմբագրական կազմի մյուս անդամները՝ գրականագետներ Հասմիկ Հակոբյանը, Արքմենիկ Նիկողոսյանը և գրողներ Արամ Պաչյանն ու Աշոտ Գաբրիելյանն են, հինքն էլ գրականագետներ ու գրողներն, ովքեր հաճախ հրապարակվում են Գրանիշ կայքում։ Ամսագրի համար մեկ աշխատանքային սկզբունքը թեմատիկ համարներ ստեղծելն է լինելու, մեզ հայտնեցին ամսագրի խմբագիրները։
Յուրաքանչյուր համար պետք է մի որոշակի կոնկրետ ընդհանուր կոնցեպցիայի մեջ ներառի Գրանյութ, իսկ այդ կոնցեպցիաները տարբեր կարող են լինել։ Մենք արդեն նախնական մի քանի համաձայնություններ ունենք և մանկական համարանելու և ցեղասպանության վերաբերող գրականության անդրադարձանալու, նաև կլինեն թարգմանական համարներ ամբողջությամբ ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն։
Ինչպես նշում է Կարեն Անտաշյանը, ամեն մի համարը կնմանվի առանձին գրական նախագծի, իսկ առաջին համարը կառուցված է լեզվի խնդիրների շուրջ, Գրանիշ լեզվանի, թե ինչպես լեզուն ստեղծեց գրականությունը և գրականությունը ստեղծեց լեզու, այսպիսին է հանդեսի խորագիրը։
Առաջի համարը, համարի նախագիծ, այսպես ասած, լեզու գրականություն փոխհարաբերություններն են, հայերենի պահպանման խնդիրները, ժամանակակից հայ գրականության լեզվի իրացումները ներկայացնելը, այսինքն մենք ամեն համարից համար անում ենք նախագիծ և ոչ թե ասենք ուղղակի պարբերական ենք հրատարակում։
Հանդեսի մյուս համախմբագիր երիտասարդ գրող Արամ Պաչյանը հայտնում է, որ համարում տեղ են գտել հայ ստեղծագործողների աշխատանքներ, ովքեր իրենց ստեղծած գեղագիտությունը արտահայտելու համար օգտագործում են խիստ տարբեր լեզվաշերտեր։
Եվ այս համակարգի մեջ ինձ թվում է ակնհայտ կերևա, թե այսօր հայ ժամանակակից գրականության մեջ ինչպիսի լեզվամիջոցներով են մեր արդի գրողները գրում։ Տեղ են գտել Տիգրան Պասկևիչյանը, Մարինե Պետրոսյանը, Հրաչյա Սարիբեկյանը, Հակոբ Մովսեսը, Գուրգեն Խանջյանը, ես, Կարեն Անտաշյան։
Հայ ժամանակակից գրողների ստեղծագործություններից բացի Գրանիշ հանդեսում տեղ են գտել նաև համաշխարհային գրականության այսօր ապրող հանրահայտ մի քանի գրողների էսեների և հոդվածների թարգմանությունները, որոնք կրկին լեզվին վերաբերող հարցերի շուրջ են։
Օրինակ Վիես Նեյփլը, որ ծնունդով տրինիդացի է, բայց սկսել է անգլերեն գրել, և ինքը խոսում է, թե ինչպես սկսեց և ինչ տվեց այդ լեզուն իրեն, ինչպես արտահայտեց իր էսթետիկան, ինչպես նաև իտալացի Կլաուդիո Մագրիսը, Ռոլան Բարտի էսեներից, մի խոսքով այստեղ տարբեր լեզվաշերտեր կան։
Հանդեսի արժեքը 1500 դրամ է եւ այն արդեն վաճառվում է Երևանյան մի քանի գրախանութներում։ Առայժմ հրատարակվել է շատ ցամանապակ տպականակով, քանի որ հրատարակող խումբը ցանկանում է զգալ գրական հանդեսը սպառողների արձագանքը։ Համսագիրը հրատարակվում է Անտարեսի կողմից, որի տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը պատասխանեց մեր հարցին, թե որքանով է այսօր ձեռնտու Հայաստանում սկսել նոր գրական ամսագրի հրատարակում։
Փոքր շուկաներում, փոքր եւ խեղճ շուկաներում անիմաստ ծախսերը շատ ավելի շատ են, որ անգամ պետ չի իրանց եկած եկամտի հետ համեմատել կամ չպիտի ակնկալես եկամտ, միջև որ հասարակության մեջ այս ամեն ինչ չկանոնակարգվի։
Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հայտնեց, որ ամսագրի գինը ինքնարժեքից մի քանի անգամ էժան է,
բայց տպականակը հենց որ դարձավ 2000-3000-5000 ծախսերը կարծում եմ կծածկվեն։ Ճիշտն ասած, չեմ հավատում, որ պիտի դառնա այդքան, քանի որ հիմնական խնդիրը լուծված չէ, բայց հենց որ ստեղծենք գիտելիքամ այդ հասարակություն, անմիջապես այս հարցերը կլուծվի, ու ոչ միայն այսպիսի պրոյեկտներ կլինեն, շատ ավելի շատ լուրջ պրոյեկտներ կարող են լինել, եւ նրանք լինեն ինքնածախսածածկող։
Սպասելով այն օրվան, երբ գրահրատարակչությունը Հայաստանում եկամտաբեր բիզնես է դառնալու, ամեն մի նոր գրքի ու հանդեսի ընթերցողներն էլ անցնելու են մի քանի հազարը, Արմեն Մարտիրոսյանը այսօր ուսումնասիրում է այլ երկրների փորձը եւ հիանում հեռվից։
Սլովենիայում բնակչությունը 1,200,000 է, միջին տպականակը 5,000 է։ Մենք չենք ունենալու լավ իրադարձություններ այս բնակավարում, բոլորը լինելու են այսպես կսկտուր եւ այլն, ինտերնետը կփրկի այս պահին, Անտարեսը ուսը դեմ տվեց, վաղը պրինտին ֆոնդը կանի, չգիտեմ, բայց դա բիզնես չի, իսկ հրատարակչությունը շատ նորմալ բիզնեսի ժանր է։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքան, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերթին։ Վաղը կրկին սպասելու ենք քեզ նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։ Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ, FM 105.5 հաճախականությամբ ժամը 16-ին ու 17:30-ին, իսկ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա ու լսիր Մաքս Լիբերթի ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Մաքս Լիբերթին գտիր նաև Facebook-ում ու Twitter-ում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքսը, կհանդիպենք։
Max Liberty.
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track.
Your feelings changed like the weather. Went from red to gray. All that I would say.